Hola, son Manuel de Río Caramés, de Terceiro Xoá, vou recitar o Teito de Pedra de Celso Emilio Ferreiro. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas, son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu, morrendo nesta longa noite, de pedra.